funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Ben, pois aquí seguimos no programa, aquí seguimos en Sons de Utopo, xa na segunda parte do programa deste mércores 5 de xullo. Como lembrarán antes das novas desta casa, de Radio Leiros, pois estivemos na primeira parte a falar coa concelleira de Deportes, Turismo, Promoción Económica e Emprego, Teresa Vázquez Maseda, para que nos falara un pouco do programa Música na Rúa, ese programa onde o Concello do Leiros aposta dun xeito forte e directo pola cultura, pola música, polo turismo, pola dinamización, sobre todo hosteleira, e por manter un concello vivo, un concello cheo de vida, de alegría, e ademais manter deste xeito unha imaxe, pois iso, dun concello que ten ese algo máis que o fai distinto, singular e diferente. Pois parabéns, como non, para o Concello de Oleiros por esa iniciativa. Pensamos que moi necesaria, que deberían de tomar exemplo moitos máis por aló para encher as rúas de música e de actuacións deste tipo. Pois ben, para os que queiran saber o programa de Música na Rúa para esta fin de semana, comentarlles que, ao ser mes de xullo, os concertos comezarán ás 8:30 da tarde e teremos o grupo de José Brea Contrabando diante do Hotel Santa Cristina. Os Juan Piños, casúas rumbas, na avenida de Santa Cristina, altura do Cristi. Misley and the Kryptonians, frente a Perla, en Mera, e Lorenzo and the Champs, na Praza do Castelo, en Santa Cruz. Pois xa saben, 8:30 da tarde, hora de comezo, 10:30 da noite, e hora xa de rematar. Pois este é o programa para este sábado. Ben, e hoxe a verdade que tiñamos pensado facer o último programa da tempada de Sons de Utopos. Pensábamos facer hoxe o último e ter aquí pois a representantes da Asociación Ruido Blanco para que nos falaran dese grande festival que vai ter lugar o 29 deste mes no Skate Park de Bastiegueiro, para que nos falaran do Basticor 2017. Pero, como todavía pues, non andan por aquí os organizadores, teremos que esperar e teremos que aplazar pues, unha semana máis o peche do programa desta tempada para o vindeiro mércores 12 de xullo, onde sí que xa quedamos con eles pa que nos falen do Basticor, que será a grande cita do metal, do hard rock e do punk rock aquí en Oleiros. Ademais de concertos, haberá máis actividades. De feito, o festival pues, dura dende as 3 da tarde a TV en entradas ás 2 da madrugada. Polo tanto, último programa de Sons de Utopos desta tempada para o vindeiro mércores 12 de xullo para falar do Basticor, que ninguén o perda. Ben, e agora, pois, para seguir un pouquiño na liña que coa que comenzamos o programa, pois temos que falarlles dese home co cal pechábamos a primeira parte de Sons de Utopos, e temos que falarlles de Carlos Bau, porque tamén vai estar no programa Música na Rúa, e ademais terémolo nas festas de Mera, nas festas de Santa Ana. En concreto, vai abrir as festas de Santa Ana porque estará actuando co seu grupo xunto a banda oleirense Undercover e tamén xunto a Los Claretes. Pois tres fortes, tres grandes grupos da nosa contorna, os locais Undercover, Carlos Bau co seu grupo e Los Claretes, que van amenizar pois esa grande mexilloada e a festa da cervexa no Parque da Lagoa de Mera para as festas de Santa Ana que comezarán o sábado 22 de xullo. Pois como a Carlos Bau é ante todo, un traballador, un obreiro da música, un home humilde, de base, pero a la vez é un grande da nosa música, é un home que compartiu escenario con figuras como, Los Hombres G, os mismísimo, ahora non me sae, o que canta Galilea, hombre, bueno, seguro xa o saben, seguro que vostedes xa o saben, de fixo. Bueno, compuso canciones para Serafín Zubiri, cantó, pues eso, compartió este horario con David de María, me teño na mente este home que cantaba canciones y tal. Sergio Dalma, tamén estivo a compartir este horario con Sergio Dalma. Carlos Bau, tamén, pues xa digo, fixo canciones para grandes do pop español. Tivo o premio a Nacional da Música, a mellor canción en galego, en fin, xunto cos máis grandes do noso país. Polo tanto, é sempre un prazer ir a velo, é un luxo telo nas festas de Mera, tamén no programa Música na Rúa. E nada, se lles parece, escoitamos unha peza que os aficionados do Deportivo van a coñecer de seguro, e despois falamos con Carlos Bau e do que vai facer aquí no programa Música na Rúa e tamén nas festas de Mera. Imos aló.
Maletas cargadas todas de ilusión, volviste para hacer historia y al fin conquistar Riazor. Azul y blanco tus colores grabados en el corazón, los sueños son de quien nos lucha y en eso tú eres el mejor. Lucas, Lucas, no te vayas nunca. Cuando todo estaba oscuras, con tu luz se iluminó. Lucas, Lucas, no te vayas nunca, porque contigo no hay duda, Deportivo campeón. Guerrero que muere en el campo, humilde sin comparación. Hay un título que ya tienes, el símbolo de la afición. No das un balón por perdido, a gritos te dejas la voz. Vamos, aquí nadie se rinde, la fuerza comienza en la unión. Lucas, Lucas, no te vayas nunca. Cuando todo estaba a oscuras, con tu luz se iluminó. Lucas, Lucas, no te vayas nunca, porque contigo no hay duda, Deportivo campeón.
Temos xa outro lado do fío telefónico, pois autor desta fermosa cantiga, Carlos Bau, boa tarde.
Hola, boa tarde, como estamos? Que tal, Paris, equipo?
Bueno, Carlos, te vemos aquí no programa Música na Rúa do Concello de Oleiros, un programa que aposta pola música en directo, pola música ao aire libre, por dinamizar aí o sector turístico, hostelería. Que te parece o proxecto?
Pois me parece moi ben, me pareceu interesante, me pareceu, pois, como sempre, unha boa oportunidade tamén de mostrar tamén as cousiñas na rúa, nestes días de verán, non? Onde a xente, pois, gustalle tamén o tema de estar nunha terraciña tomando algo e vendo música. É o que me parece o máis bonito da idea, a verdade.
Agradecese iso de tocar así na rúa para todo o mundo neste tempo de verán, ou prefires así tocar en sitios pechados?
Sí, me gustan as dúas cousas. Pero justamente no Brau é o que che digo, me parece máis bonita a idea, me parece todo máis dinámico, que os pais, incluso os rapaceños, os ves pola rúa que están cantando, bailando contigo e tal, eso me parece ainda todavía máis máis bonito, mira, me gusta moito, sí.
En Oleiros, por aquí, polas terrazas de Santa Cristina, Santa Cruz, Mera, como te podemos escoitar? Só, acompañado, como, cal é o formato?
Pois o formato é o formato dúo, dúo acústico. Haberá veces no que haxa pois acústico de dúas guitarras, haberá veces o que o millor cambio un pouquiño o formato e vou pois guitarra e unha percusión, algo así, sempre eso, en formato dúo, sempre acústico e é bonito, bonito sempre, bonito en todos os formatos, eso non cambia.
Bueno, imagino que o repertorio tamén é un repertorio propio de verán, non?
Sí, todo, haberá un poquinho de todo, e que a xente este contenta bailando e de troula todos, que importante, e pasalo ben. Ademais, os horarios, polo que me contaron, ¿no? Porque ainda non comecei ali tamén, pero polo que me contaron, son horarios así un poquinho tamén máis accesibles, o que eu che digo, Paris, para todos os públicos, sabes, creo que de 8 a 10, o de...
Son 8 e media, 10 e media.
Exacto, xusto, pois mira. E aí, pois mira, nos encaixaría eso tamén de ter os pais, os fillos, e hasta os netos, correndo e cantando.
Bueno, e si te quere meter en líos, te fan peticións e estas cousas, tamén atendeas?
Tamén, sí, bueno, mentras sempre digo o mesmo. E digo, vamos a deixar a un lado a Pantoja e a CDC, que non se me dá moi ben, pero o resto podedes pedir o que queiras.
Sempre cando teñamos no repertorio, non?
Eso, sempre cando entre no repertorio, perfecto.
Bueno, Carlos, facía tempo que non falábamos e vexo que parece que a cousa vai indo, non? Vai marchando, pouco a pouco.
Sí, sempre, tocando moito, pare, xa sabes que eu son moi inquieto nese sentido, sempre teño que estar en todos os lados aí facendo ruido, pero ao final é parte do meu traballo, sabes? Uh-huh. Eu a música e a miña vida, o meu traballo, teño que estar chamando a todas as portas e traballando onde me deixen e onde poida.
Bueno, un traballo, pero que ti tes varias facetas, tes faceta, sí, como intérprete, como compositor, e en todas aí lle das bastante ben, porque como compositor tamén fixeches cancións para grandes artistas a nivel nacional, e non sei como vai agora mesmo esa faceta, a día de hoxe.
Pois moi ben, mira, fai precisamente este ano, pois apareceu a posibilidade tamén de facerlle unha canción para o concurso da Televisión de Galicia, o concurso de Luar, que teñen un concurso de cantantes tamén, que se chama Recantos, e tamén lles fixen o himno que levan os rapaces nesta edición, e quedaron contentísimos, e lles encantou, e o presentaron ali na televisión, e moi ben, e todo moi ben, e digo yo, pues mira, tamén na faceta de seguir escribindo, facendo cousas, e creando, que xa sabes que tamén un pouco o máis bonito do asunto, eso sempre o levo por diante, o de crear. Sí.
Agora incluso sintonías xa para a televisión. Bueno, era o que faltaba, non?
Sí, sabes, sí. hai que todo, digo, como di outro, desde aquí fago un chamamento a ver se hai alguén interesado.
Bueno, pues, Carlos, ademais diso, coméntanos como se te presenta este verán. Que cousas tes por aí?
Pois moi ben, moitas cousiñas, a verdade é que non me podo queixar, pares, con todo o que levo no ano, moi de concertos e de todo, moi ben, moi contento. Xa no inverno, tamén estivo moi ben, en verán, parece, ahora no Brau parece que ven bastante completiño. Teño tamén, aparte dos concertos que vou dando, eu pois en acústico, ben como che decía, formato solitario, formato dúo, tamén temos concertos en formato banda, estaremos nas festas de Mera o próximo 22 de xullo, estaremos nas de Sada o próximo 14 de agosto, que faime moita ilusión tamén estar ali en Sada, non sei que terá Sada, que sempre me fai ilusión estar ali, non sei, algo terá por aí. Despois, que máis teño? Ah, teño outro proxecto xunto a outro cantautor, e bo rapaz, e bo amigo, Hugo Torreiro.
Recanteiro tamén.
Amén, é certo, sí, é certo. Mira, que ao final aquí todo queda, de alguna maneira, todas as pezas encaixan. Todas as pezas encaixan, sabes?
E que vas facer con Hugo?
Con Hugo temos outro proxecto que se chama Dos en Punto, Dos en Punto, no que levamos tamén o espectáculo e compartido, emos os dous. Ahora, pois eso, incluso Hugo leva tema de percusión, facemos coros e unha guitarra, e queda moi bonito tamén. E con isto tamén temos varias cousiñas tamén para as festas de para as festas de Brau, que van saindo varias cousiñas, e tamén. Todo aí nas redes sociales, oímos anunciando todo. É moi ben. O sea, mira, en todos os proxectos, en todos os formatos...
Ou seja, verán movidiño, non?
Movidiño, moi movidiño, sí, gracias a Dios.
Iso bo.
Eu creo que non me podo queixar. Sería moi ingrato, moi desagradecido se me queixara eu por ter ou non ter concertos. Estou encantado, a verdade é que sí.
Bueno, pero a min xa sabes que o que máis me gusta da tua faceta aí de compositor son esas fermosas cancións que compons, e me lembro aí de Si tú quisieras, e sí. Bueno, e demais. E que hai diso? Hai algún proxecto de sacar un disquiño con esas xoias que tes? Iso pues gustaríame.
A mí tamén, se te digo a verdade, sempre, e modín moitas veces, eu sempre vou retrasando, vou facendo, ahora mismo estou recopilando material, recopilando cancións, porque eu quero sacar unha cousa, non sei se será un mini LP, se será xa un LP para ir, pero do que este totalmente convencido, pare, sabes, non quero sacar cancións por sacar cancións. Ala, aí van, vou facer 8 cancións, vou facer 10 cancións, as vou a soltar, e que xa, non, quero estar totalmente convencido, é feliz, é ben cravadiñas e todo. Hai moitas veces, de feito, teño, pois igual, ahora mesmo levo como tres, é unha cuarta que me falta por gravar todavía, que as teño ali gardadiñas hasta o momento de poder sacalas, e moitas veces que a xente me di, pero tens que gravar tal, e digo, yo, sabes o que pasa? Co tema dos concertos, con todo o que estou facendo, cando chego ao estudio, moitas veces é que case non dou un enfalado. Bueno, xa me notas que teño a voz así un poquinho,
un poquinho
tocada pola mañán.
Sí.
Pero sí, hai veces que digo yo, joder, a ver que fago, sabes? O deixo de facer unha cousa para facer a outra, ou se me teño que repartir, non me dá o corpo para todo, sabes? Igual, eu podería ser Freddie Mercury, pero non me tocou, ves?
Bueno, sei que hai proxecto nese senso, pero todavía sí. Tenemos que esperar, non? Un poquinho.
Sí, todavía tocará esperar, pero bueno, a espera moitas veces merece a pena, non? O sea que xa sabes que sí, que seguro que sí, que isto saldrá dunha maneira ou de outra, sí, é moi contento e con moitas ganas tamén de poder mostrarlo. Moitas veces, como din moitas veces que me di a xente, ainda que sexa para ti, non? Digo, pues, efectivamente, sí, efectivamente, ainda que sexa unha terapia para min, sabes? É un desahogo de como temos todos os que escribimos, de decir, pues bueno, xa está, xa me desahoguei, xa tiña que contar estas cousas, as tiña que contar. Ahora, o que quere escoitalas, o que quera sentilas, o que quera sentirse identificado como eu, perfecto, pero bueno.
Carlos, tempo de promoción, todo aquel que queira contratarte, saber de ti, como pode facer, como pode poñerse en contacto contigo?
Pues mira, pues a través do Facebook, buscándome como Carlos Bau, xa lle vai aparecer tamén ali sen problema, non confundir con outro Carlos Bau que leva outra sílaba máis, ese non é, é como Carlos Bau, nada máis. E aí xa me atopan, sen ningún problema, falar, ver calquer cousa, ver incluso as fechas dos concertos, ver todo. A partir de aí, o temos todo...
Perfecto.
Todo día.
¿Tes aí a xenda a man, por un casual?
Pues ahora mismo no.
Non. Queríamos saber que tes primeiro, o concerto nas festas de Mera, aquí en Oleiros, ou o de música na rúa?
Creo que en teoría habería algo para o fin de semana antes do de Mera. O sea que o fin de semana do 15 de xullo, efectivamente, ese sábado 15 de xullo, debería de haber algo xa de música na rúa. Non teño ahora mismo a xenda adiante, pero creo que sí. O sea que seguro ese fin de semana. O seguinte xa é o de Mera, o 22, por eso, además, mellor así para non facelos coincidir. Claro, non ten moito sentido, non? Que vaya a estar en Mera o día 15 e outra vez a 22.
O sea, non, pero bueno, o 22 é xa con banda, non?
Con banda completa, sí. O 22 é con banda completa, además, compartimos con os claretes, tamén, que lle temos moito cariño. E despois non sei que máis temos. Ah, e temos o de Sada, tamén con banda.
Por certo, a banda quen a compoñen?
Pois a banda estamos... Sempre hai algunha variación, pois eso, pois porque temos de que alguén non pode vir nunha fecha e veña outro músico no seu lugar, pero prácticamente a banda base son Jorge Quesada, bajo, Óscar Quintáns, batería, e logo tenemos Juan Folla, guitarras, E logo tenemos a Diego Royce, el teclados.
Ti
es la banda, sí.
Ti escolles malos músicos, Cache no mar. Andas manco ti escollendo.
Sí, sabes, sempre mo digo e digo yo, non me puedo queixar en absoluto. A verdade é que, bueno, me arropan de maravilla. Ademais, pues mira, o máis importante que somos moi amigos. Levamos xa, mira, en setembro facemos 4 anos.
Jolín, cache na mar. O millor, sí. O millor do millor.
Sí, encantado, encantado, é certo, é certo. Por eso soa bonito, digo yo. Mm. Bueno, digo yo, si yo canto lo justo y toco lo justo, pero viene esta gente que me acompaña y ya suena malito.
Bueno, pues que soe bonito. Carlos, muchísimas gracias por prestarnos o teu tempo y nada, que nos veremos de seguida, o ven o música na rúa o en Merán, ¿de acuerdo?
Seguro que sí. Muchas gracias a vos por todo, siempre por la promoción por la promoción y por el apoyo que dades a toda la gente, París.
Veña, una aperta.
Una aperta, hasta luego.
Una vez más y otra vez te lo vuelvo.
E coa música de Carlos Bao despedimos hoxe o programa. Despedímolo Sons de Utopos deste mércores 5 de xullo. Para a vindeira semana, último programa, non volo esquezades, ademais co rapaces de Ruido Blanco para falar do Basticor. Ímonos con esta fermosa balada de Carlos Bao, La lluvia volverá. E nos tamén, pero será a vindeira semana. Deica logo.
Pero el tiempo es tu aliado y cada recuerdo borrará de aquel cielo que hasta ayer tocamos y que hoy se muere de soledad. No, y la lluvia volverá, y la lluvia volverá con las nubes de tu ausencia a inundarme de ansiedad. Y la lluvia volverá, y la lluvia volverá, en mis ojos se refleja con tu sombra al despertar. Sabes que no es un error comenzar otra vez, si aún lo quieres salvar. No me hagas beber el veneno que deja tu adiós en mis labios. Y quiero ser tu talismán, sangre en tu corazón y agua para tu sed. Ser el eco en tu voz y perfume en tu almohada, sin miedo al pasado. Pero el tiempo es tu aliado y cada recuerdo borrará de aquel cielo que hasta ayer tocamos y que hoy se muere de soledad. No, y la lluvia volverá, y la lluvia volverá con las nubes de tu ausencia a inundarme de ansiedad. Y la lluvia volverá, y la lluvia volverá, en mis ojos se refleja con tu sombra al despertar. Oh, no, oh, no. La lluvia volverá, y la lluvia volverá, con las nubes de tu ausencia a inundarme de ansiedad. Y la lluvia volverá, y la lluvia volverá, en mis ojos se refleja con tu sombra al despertar. Y la lluvia volverá, y la lluvia volverá. Oh, no. Y la lluvia volverá, y la lluvia.